komið sælir hlustendur góðir þið eru að hlusta á handbóltaþáttin Handball Special. Handball Special viðtalsþáttur þar sem að ég fæ til mín gamlar hetjur úr handbóltasögunni og saman förum við yfir ferilinn, stiklum og stóru og förum yfir helstu sigra, sorgir, blóð, svita og tár. Við munum að sjálfsögðu velja uppáhalds samherjana, pæla hans í hin og þessu og allt eftir því hvað okkur dettur í hug hverju sinni við uppgjæmtilega sögur og svo verða einhverjir fastir liðir þegar líður á. Sjálfur heiti ég Tryggvi Rafnsson og að sjálfsögðu ég búin að safna helstu og bestu styrtaraðlum landsins á bakvið mig og áður enn fyrir að skipa eitthvað yfir það þá ætla ég bara að nefna það að það eru snillingarnir í Nokko á Íslandi sem eru mínir bestu vinir, það ölhúsið á Reykjavíkvegi eða Grafavogi og svo besta örbrukhús í heimi að mínum að ægisgarður út á Granda. En við förum beint í minn fyrsta viðmælanda. Ég leitaði ekki langt yfir út fyrir öryggisvæði mitt og fékk til mín handboltahetjuna Sigurgeir Árna Ægisson. Sigurgeir, Geiri, eins og hann kallaður stundum, kemur úr fimmleikafélagi Hafnarfjarðar og hefur borið merki þess að brjósti frá fæðingu. Hann var undrabarn í hinum ýmsa skilningi þess orðs og vann sig upp frá því að vera með mjög óvinsæla og skrýtna Oasis hárgreiðslu á fyrstu meistaraflokksæfingunum yfir það að vera fyrirliði hins frábæra FH-liðs sem að lyfti Íslandsmeistara bikarnum árið 2011. Þegar hann sá fram á það að vera stærsta, mesta og besta handboltahetja þjóðarinnar leisti læknum ekki alveg nógu vel á það og ráðlögðu þeim að leggja skóna á hilluna vegna veikinda. En hann ákvað eftir nokkra ára pásu að prufa að mæta æfingar hjá góðsagnakenndu liði FHB og tók fljótlega eftir því að hann var töluvert betri en allir hinir bumbugurarnir og tók fram keppniskóna að skipan tengdaföður síns og leik með HK í nokkur ár. Áður hann snýr aftur í krekan sem skilaði honum endanum í atvinnumennsku í norsku annarri deildinni og sjálft landslið Íslands í handknattleik. Kæra hlustendur, Sigurgeir Árni Ægisson.
Já, það kann verið það, Tryggvi minn. Takk fyrir þessa kynningu.
Hvernig var þetta kynningin?
Já, bara mjög góð. Já, bara takk fyrir að rifja upp Liam Gallagher greiðsluna. Spurning gott að maður eitthvað fara taka hann upp aftur.
Eða byrja á henni eða eða svona aðeins að fara yfir. Við svona taka nú eftir bara.
Já, tökum við.
Hún er nefnilega skemmtileg saga. Ég þekki hana en þú ert alinn upp í Kaplakrýganum, þú ert FH, þú ert herra FH.
Já, já, það eru stóru orð kannski frá þér en hérna, ég alinn upp þarna alveg frá blautu barspenni, eins og við segjum og hérna fór ungur bara á æfingar bæði, já, fyrst í fótbolta og svo handbolta og með mínum félögum og hérna var þar var meir og minn upp í Kaplakrika eins og margir FH-ingar alveg upp öll batna árin og unglingsárin.
Þú ert í, hvaða árgangur ertu? Þú ert 70 og...
Ég er 79.
Hverju voru í honum?
Í FH.
Já, bara FH og landinu sjálfu?
Landinu sjálfu, þetta er sem sagt sko ef við tökum kannski svona eins og mitt svona unglingalandslið þá er það nú alltaf slétta árið er alltaf eldra árið í unglingalandsliðunum og þannig þetta er 78 og 79 sem að var hópurinn sem að ég fylgdi og þar erum við með kannski langstæsta stjarnar þar er Guðjón Valur Sigurðsson og það sást nú fljótlega að sá drengur yrði frábær íþróttamaður og handboltamaður en samt segi ég nú og hefur nú stundum sagt að ég held að menn hann samt ekki átt vonanir í þessi svakalega stjarna sko. Hann er bara einn af þeim sem að bætti sig endalaust alla sinn feril og er bara einn af stóru sem allra stærstu nöfnum íslenskarar íþróttasögu.
Þú ert allast upp í yngri flokkum og svo lista, var Gaui það ekki eitthvað hetja?
Jú, ég veist, kannski ekki sko, veist, hann var ekki superstjarna, getum orðað, hann var út í Gróttu í yngri flokkunum og bara mjög öflugur leikmaður mikla íþróttalega hæfileika skilur, fljótur og hlaupum og hoppaði alveg svakalega hann var til dæmis ekki sko, engin svaðalegu slúttari svona í minningunni sko hann bara gat hoppað langt inn í teginn og sett hann í fjærun það er svona dæmi hvernig leikmaður getur bætt sig endalaust að svo þegar leiða fyrirlinn og þá gat hann gert alla krúsidulunar og hann gat vippað og hann gat snúið og hann gat gert allt sko og hann ja, hann ég held að menn áttu alveg vona á því að hann er í atvinnumaður en
er það ekki breik þú hann segir hann tekur þetta ótrúlega aukakast hann á móti afturheldingu í KA heimilinu, hann sem að lengst út í hotni og skorar hann með einhverju ótrúlegu skoti og tryggir þeim áfram í úrslutu kemni minni mig
það er flottmark
engin spurning að gauði er það er ekkert að segja það neitt að hann sé allra best íþróttamaður sem við mátt á þessari litlu eyju sem við erum á en þú spilar svo í einhverju frábæru F-álið þú kemur inn í F-álið hvað, 96?
Já, ég kem 96 áður er kannski hoppa í það og geti kannski nefnt nokkra aðra í þessum hópi þetta 79 og 78
Vendilega.
Þar var til þess kannski hérna Ragnar Óskarsson hann fættur 1978 hann var eiginlega undrabatt sko. Og þetta átti frábæna feril en veist, hann var kannski ekki eins stór og maður átti von á með eitthvað, veist, það var leikmaðurinn sem að
sem allir horfða á,
sem allir horfða á.
En, hann kemur úr IR hann kemur úr IR Gaui er hann í Gróttu og fyrir svo setna í Káa og þú ert í FA var eitthvað svona við höfum átt nokkra svona árganga lið svona, sem hafa komið upp í gegnum tíðina, var ekkert svona lið sem var the team to beat
þarna ég held að og Káa menninni voru mjög góðir þarna í okkar árgangi veistu, þetta var hann var Halldór Jóhann og Heimir Örn og fleiri góðir sko en já á þess að hafa nú gert einhver rannsóknvinnu þá held ég samt að í þessum árgangi árgangum 78 og 79 séu við ekkit minnit ekkit enga gommu að leikmanu sem hafa spilað að landsleiki
Nei.
Þannig að það hafa alveg komið svona breiðari árgangar
já.
Fyrir og síðar sko
Hoppin þá yfir þetta þegar þú kemur inn í meistarlokin hjá FA FA er þannig að búin að vera náttúrulega bara stórveldi í handbaltasögunni bara frá upphafi og þú kemur inn í lið F-fálið sem er bara frekar svona rótgróið og miklar kempur í liðinu
Já og ég kem hann í 96 og þá eru leikmenn svona detti sín síðustu ár þannig lagað hérna sem höfðu orðið Íslandsmeistarar hérna, þá fjórum árum áður síðast og tveimurum áður bikameistarar og þetta voru þá Guðjón Árnason Hálfdán Þórðarson, Gunnar Beinteinsson og fleiri öflugir kappar og já, þetta var hann það voru margir hann í kringum 30 og yfir þegar ég og fleiri komum hann inn þannig að já, það var svona en mjög gaman, þetta eru þetta voru þá hetjunar mínar skilur sem ég ólst upp við að horfa á hérna þegar maður mætti í krikann á sínu fyrsta leiki hérna í lok 9. áratugarins þannig að þetta var bara frábært maður starströkt inn á fyrstu 2-3 ræfingunum en svo vandist
það Hvernig var það fyrir þig að koma hann inn? Þú veist, þú voru hávaxin skitta og það var svona það var vænst til mikils á þér að koma inn í það ekki? Þú kemur ungur inn í meistarflokkinn ekki?
Já, ég kem ungur og jú, ég held að menna með bundið mikla vonir sko eða þannig, ég veist ég raun og veru kannski var það heppin að ég kannski var fljótur aðlagast og ég fór bara beint í djúpulegina og ég raun og veru spila hvernig einasta leik eða fór upp af því ég var ekki ég veit bara að vera í hóp í fyrsta leik bara frá því að ég byrjaði og ég fekk mínútur bara strax og marga mínútur bara nána strax og það var þetta frábært fyrir mig sem unga leikmann að fá að spila mikið og ég var ekkit með hanklaði hann á endanum á bekknum mjög lengi sko
Nei, veitum að hérna það verða svona ákveðnir hérna fastir punktar í þessum þætti og við munum svona tengja það inn í fyrirliðin og slis eitt af því sem við ætlum að gera er að velja svona liðið þitt af bestu leikmönunum sem að þú hefur leikið með og þitt svona draumalið ég ætla bara að henda þið strax fram að þú kemur inn í F-fálið sem er með ótrúlegan markmann og það er þinn maður í markinu þegar ekki, draumaliðinu
Já, það er Sjúkjung Lý, hann er reyndar ekki fyrsta ári mitt í meistarloki en hann kemur á mínu öðru ári og er þar í tvö ár með okkur. Hann er þetta ótrúlegur og er þetta svona, þetta aldrei einn af þessum sem er oft nefndir í þegar við erum að tala erlendur leikmanna sem er að spila á Íslandi. Hann var stórkostlegu, sérstaklega seinna árið. Hann er þetta kannski eins og margir aðrir eins og við þekkjum bæði þá og nú að það getur alveg tekið tíma fyrir leikmanna að aðlagast íslenska boltanum og sérstaklega þegar eins og hann kemur frá Kóreu og hann átti alveg brasi til að byrja með en svo bara varð hann að einhverju ótrúlegu fyrirbriði hann í markinu sko og bæði þetta, 2 metrur hæð og fáránlega langa útlimi og ótrúlega mjúkur og liðugur og sturlaða sendinga framhanda bara með allan pakkan.
Ég man því, sko, ég man þegar að Lee kemur hérna í krigan og hérna rifið með þessu upp af hverju sjúkjum Lee kemur og spilar með FA. Hann kemur hérna með suðurkóreska landsliðinu á HM 95, kynnist konu, eða ekki, og af hverju kemur hann í FA?
Sko, svona, til að byrja með þá er þetta frábært, ég þakkaði fyrir að fá mig sem fyrsta viðmælanda en ég kannski ekki sá sem að man allt best af öllum þegar við erum að grafa aftur í tíman, ég hefur svona verið meira þannig, ég er svona, já ég get ekki hérna, til dæmis hérna, færið gegnum einhverja gamla leiki bara já, svona var þetta þarna og verið oft vandræðlega þegar að samherra mínir eru að spurja mig um eitthvað fortíðina en og þetta mál, svo sem, jú, hann kynist þarna konu og ég held að þau hafa bara eitthvað verið tengd inn í FH og einhver leiti, foreldrarnir eða ég bara hreinlega, ég veit ekki alveg nákvæmlega söguna en það eitthvað það búið hafna fyrir því og einhver tengslan á milli
hann alltaf kemur og eins og segir hann svona, þarf aðeins að finna á fætunar og í deildinu sliðis, sem segir oft með erlenda leik með enn og sliðis, en svo verður hann eitthvað aldjört bara monster í markinu og sko ég manna sem krakki sem ólst upp í Kaplakrika þegar maður horfði á hann, ég manna þetta er æfingu sem hann er að taka það sem að leikmenni stilla sér allir svona upp í röð og hit upp markmannin hann tók sko, setti hendina þannig að þú sko erlega skaust hérna framur á handarbaki þannig að hann eiginlega svona drap boltan allar niður, beint fyrir niðan bara eins og dauðar flugur sko, þetta var bara eins og horfa karti kitt sko, þetta var sturla fylgdi sem mann.
Já, hann var geggjafur og bara geggjur típa hann kemur alltaf reglulega til Íslands og ég held að ég hitt hann hérna kom hérna fyrir held í tveimur árum og kom að leikja okkur og svo fóru út að borða saman nokkri hérna á gömlu félagunum og bara heldur góðum tengslum við Ísland.
Það er bara geggja þannig að eins og ég segi, við ætlum að velja svona ákveðu draumalið og þetta eru leikmann sem þú hefur spilað með einhvern tímann á ferlinum og svo fyrsti sem kemur þar inn er Sjúkjung Lí í markinu sem spilaði með að fá hvernig ætlar að stilla upp í vinstra hotninu hér?
Sko, vinstra hotnið ég hef þetta spilað með mörgum bara flottum vinstra hotnamönnum og veist góðvinu minn Brynja Valsteinsson spilaði með honum í HK og Guðmundur Petersen var hrikalega flottur hotnamaður á fyrstu árunum mínum í FH en ég set mannin sem var í Íslandsmeistaraliðinu 2011, Baldvin Þorsteinsson hann var alveg geggjaður liðsfélagi og frábær hotnamaður og kannski ekki síst bara líka frábær varnamaður og maður þetta spilaði mikið með honum bara líka veist, og við náðum vel saman varnalega til dæmis og hrikalega gott að vera með svona típu með sér, mikil karatir.
Já, ég, sko, við Baldvinir og jafnaldrar og hann var í þessu, þessi ég myndi segja óþólandi káalið á móti mér að þeir unna okkur alltaf í úslitum, erum minna en Baldvin eins og sér, hann frábær hotnamaður, frábær varnamaður hann spilar við þokkalega mörgum svona góðum liðum á íslensku sögun, hann er í káaliðinu sem að bara slæri öll með þarna og hann fer í Val hann fer í FH akkur fór hann aldrei út?
Það er nú kom spurningi hann reyndi nú eitthvað fyrir sér minnum í Fraklandi og eitthvað en hann var í það var held ég aðla meiðsli sem að hann var alltaf einhver axla vandamálum og ég held að það hafi nú verið sem hafi stoppað í raunvöru það hann hafi ekki náð ennþá lengra sko hann veit að, eins og segir, fara opað leikmærinna heima og ég held að negi einhverja veistu hann á allan að Íslandsmyndu til með þremur liðum og einhverja landsleiki en veist, ég held að þakki hann sem var hærra en ég held að meislinn hafi dálítið stoppað það.
Já, það er ekkit ólíklegt. Hendum okkur strax í vinstri skyttu.
Já, vinstri skyttan, það er marga að velja. Ég hef það spilaði með Ólónum tveimur hérna í FA, Ólaði Guðmunds og Ólaði Gústasinni og Óli Gúst var endar mikið middur hérna, þegar var allast upp hann og spilaði kannski ekki alltaf alveg nóg mikið en Óli Guðmunds var hrikala góður þarna þessi ára áður hann fer í atvinnumennskuna og hann, ég vil hafa hann þarna en ég er eiginlega að svindla kannski í þessari stöðu því að ég vil eiginlega hafa tvo
Það hefur bara tvo
Já, sko ég spilaði með Valdimar Fannari Þórsinni í HK tvö tímabil og er nú á hans præmi hans bestu árum og því líkur leikmaður ég held að sko nú vantar einhverja, sko, maður hefði vilja hafa einhverja setnibylgju þætti núna til þess að geta henda fram einhverju efni frá þessum dreng af því að hann veit að var algjör töframaður með boltan og gat gjössanlega allt og á þessum árum þegar hann er veit að besti maður deildarinnar og hann er veit að ég held markasti leikmaður hefstu deildar frá upphafi veist, ég held að hann sé dáldið að verða dáldið glimt stjarna hann veit að kannski breyka ekki með landsliðinu og ná ekki atumlunarferli en hann var unun að spila með honum, æfa með honum
Ná, ég er aldrei ekki um það, bara Valdimar Þórsson Fannar Þórsson, hann sko þegar maður horfði hann að spila einhvern veginn, þá var hann einhvern veginn svona, hann vittir ekki hafa hann eitt fyrir þessu. Það var bara allt svo auðvelt fyrir hann.
Já, ég minn, hann bara, veist, hann gat allt. Hann er svona, ég stundum talað að hann sé svona litla útgáfan Aroni Pálmasinni. Það skipti engu máli, veist, hann gat reyft sér allar áttir og hann var frábæra leikskilning og ótrúlega skotækni og það er bara, hann var bara svona sjómenn.
Já, hann er hann að í þessu liði við förum betur yfir að setna við ætlum að hlaupa yfir liðið fyrst og svo förum við betur og tengjum inn í sögunar þú ert komin sjókinn líf í markið Baldvin Þorsteinsson í vinstra hodninu Óli Gúst nei. Og, nei, Óli Guðmunds
Já.
Óli Guðmunds og Valdimar Þórsson í skiptunni, skipta hennar milli sín miðjumæður, þú átt nú nokkra sleggjur þar held ég
sko bara svona fyrir frum afsökun til allavega þeirra sem ég gleyma að nefna þessu þætti, það er bara ég set þá minnið en ég veit að spila með frábæru miðmönnum ég spilaði með ungum Ólafi Bjarka og Gunnar Steini í HK til dæmis Guðjón Árnason þetta stórkostlegur leikmaður og ég náði hans síðustu árum hann veit að þegar ég kem inn er hann veit að held ég hann 33 ára gamall og ég spilaði með honum 2-3 ár og þetta eru ekki hans bestu ár en hann var samt frábær og eru þetta góðsögn í kriganum ég veit að spila þessi ár hann úti í Noregi þá spila ég með Jonna Mack og það eru þetta frábær leikmaður og ríkalega gaman að spila með honum ég set Ásbjörn Friðriksson í þetta slott
Já, þá geta hann sjálfum
Já, hann hann var hrikalega góður þessi ár, þetta til þess íslensmeistar árið og var veist, og er ótrúlegt hvað hann er góður en þá 10 ára síðar sko, hann bara ekkert eðlilega stöðuleg maður en hann var bara kannski bara sá besti þetta þarna þegar við vorum með þetta meistaralið sko.
Þetta meistaralið er við erum að tala 2011 liðið og þú sér bara Ásbjörn Friðriksson að verið besti leikmaður liðsins þetta tímabil Það eru þokkalega stjörnur í þessu liði þú ert með, eins og ég segi, þú ert með Baldvin Þorsteinsson Óla Guðmunds, Óla Gústafsson Logi Geirsson spila nokkra leiki þannig að við erum með Örninga Bjarkansson við erum með Atlárunar Steinþórsson og það er að telja endalust upp sko. Já, og við erum ekki einu sinni búin að minnast á Hjört Hinriksson og fleiri sko.
Frá bara markmenni Danieli Frey og Pálmur Péturssyni
Akkurat
Þannig að ég held kannski að það veist,
hvað var ásíð að gera þannig á þessum tíma sem
ég held kannski að líki eina ástæðan fyrir því að hann var svona flottur var bara hann var mikið heill heilsu og meðan við vorum, hann voru margir sem áttu við meisla stríð og voru inn og út en hann var kannski daldið sóknarlega af útileikmanum svona daldið akkerið sem að hélt allan tíman sko.
Mangi segja líka sko að ásíð að komið þarna, hann kemur frá Akureyri yfir í FH einhvern tímann hann áran maður
Já, þreymur á maður
Þreymur á maður hann kemur ungur yfir heim kemur hérna suður segi hann er svona smá í skugganum aður sem stóru stjörnum minn og Aron Pálmason er búin að vera að nýjafáliðin og er nýfarin út Óli Guðmunds, Óli Gúst og allar þessar hetjur ásig var einhvern veginn svona þessi falda perla í þessu liði
Já, það má ég að segja það að, veist, hann var ekki að fá stóru fyrirsagnar en hann er bara veist, eins og hann hefur verið alltaf tíð bara ótrúlega drjúur og menn kannski taki ekki eftir honum alltaf hvað hann gerir og hann var strax byrjar á því þetta
Já, frábæra leikmaður Þú situr sjátt á þetta á Gauja Árna
Já.
Guðjón Árnason, hann er í þessu liði sem að þú kemur inn í hérna ungur í F-liðinu Nú ætlaði að minnast á þess að hárgæsli sem ég talaði í upphafi Hvað hérna, þetta lið sem er þar eru sterkir karakterar í F-liðinu og þú mætir hérna, ég heyrði sögun af því að þegar það átt að klippa þig Segðu það eins
Já, ég mæti hérna ungur í meðstaflokkin með þess að forláta Oasis klippingu Það þótti ég voðalega smart þá allan held ég það og
að þér fannst það mjög smart
mjög fannst það mjög smart og ég veit að var eins og margir aðrir bara hlusta mikið á Britpop og horfa á stjörnundar mæti hann að 15-16 hann inn og var svona vel úfinn og menn voru alltaf að væla kvartir við hvernig, ég var með svona mikið hár sko. Ég var ekki með svona kannski eins og þeir sem voru með þessa greiðslu heldur var í miklu þykkara hár og algjöran lubba hann menn voru alltaf að þáldi að spyrja mig hvernig ég óskopun og getur að spila handbolta með þetta á haustum sko og svitnar þannig að en þeim fannst þetta þessum gömlu fannst þetta nú ekkit sérstaklega smart og þá var ákveðið að sama teki ráð sem ég heyrði svo hérna sérst að þegar var farið í æfingafærið að það átti að snóða mig, raka mig sköldlóttan bara eitt skipti fyrir öll en ég var nú svo heppin að eitt leikmaður lýsi sem svona var svo miður sín yfir því að fara illa með unga strákin að hann sagði mér að daginn áður þannig að
hann skvílaði
sí mig og ég þetta þá fór ég bara í klippingu
og býtu, hver var það? Ætlar að segja frá því? Ætlar að gefa það upp?
Já, sko aftur minningin, en sko ég held að það hafi verið Lárus Long sá mikli topp maður
það er þakktastur í dag fyrir það að vera sonur hérna, hirð ljósmyndara íþróttafélaga á Íslandi Jónisar Long
já. Og frábær handboltamaður
Lalli, hann var hann líka, hann kom hann ekki til greina miðmaður
Já, en hann þetta, eins og margir lenti daldi verulega í meðsla pakkanum og hérna ríka lefnilegur leikmaður og kemur ungur inn í meistaflokk, kemur hann undan mér hann er þetta tveimur og meldri ég en hann þurfti raun að leggja skóna á hilluna ansi snemma út á njámeðslum
Já, og þá förum við yfir það hérna, að þú þurfti líka að leggja skóna á hilluna í einhver tíma
Já ég sko stuttasagan er svo að hérna, ég fæ gigtasjúkdóm í framhaldi af matareiturinn sem ég fæ í keppnisverð og þetta var reyndar mjög langt og strangt ferli og menn skildi botnuð ekkert í neinu og voru mjög lengi að greina hvað væri að hrjá mig og var hún komin algjörlega í mask þarna loka ást 2001 minni mig fyrir byrjun ást 2002 og sem eiginlega enda með því að læknarnir segja bara að þetta sé game over Þannig er ég stefna hátt og ætlaði mig mikið og þetta var svona ég var fann að undibúa það að ég ætlaði haustið eftir ætlaði ég að fara að reyna fyrir mér erlendis og var bara með eins og margir ungi menn með bara háanleitt markmið og plön að ég ætlaði bara að fara til Þýskalands og vera þar í 10 ár og en svo bara fæ ég þetta brjandlitið og ég raun og veru spila ekki handbolta í 4.5 ár
Þannig að þú ferði í kæmsverðalag með FH fer matareitrun út frá því fyrir gigtarsjúkdóm sem að læknarinn segja að þú verður bara hætt í handbolta
Já, það kannski svona stutta sagan
að
þessu
En hvernig það fyrir unga mann sem stefnir svona hátt að þurfa bara að leggja skona hilluna?
Þetta verður það algjört reiðarslag þannig er þetta bara Veist, ég þetta rinnur ég var lengi að sætta mig við orðin hlut og þetta var gríðaleg vonbrigði og veist, ekki launungum ála að ég í rinnur sko, þetta þegar ég legg skóna hilluna þá eiginlega bara útiloka ég handbolta úr mínu lífi bara í mörg ár af því að ég gat ekki einhvern hort á að leik í sjónvarpinu ég bara skipt stöð og fór bara horfði okkur að góða ræmu í staðinn sko þetta bara, þetta voru svo mikið vonbrigði að hafa bara og það auðvitað eins og allir, viðst, ég nú ekki eini maður sem hafa lenti því að þurfa viðst, efnilegi leikmann sem að þurfa að sem lenti í þessu að það er svo hrikalega ömuleg tilfinning að geta ekki hætt á eigin forsendum og eru nú bara að taka af þér bara viðst, draumana bara þeim var bara öllum draumum var bara að styrta í klósiti það var sopa undan þannig að já þá fór maður bara í háskólanám og voru að finna sér önnur áhómmál
spila og gítar og
einhver fólis það var að fíblast bara eitthvað
já, það var fínt sko en ég man eftir því að þú komst á æfingar í okkur í FBL-liðinu sem að Hermann Fanna Valgason verið og nokkar var að hélt úti í mörg ár og Það kom í ljós að þú varst, það var eitthvað eftir í gömlu glæðunum hjá þér og þú ákveður að pröfa mæta á æfingar hjá HK.
Já, ég kem að það sem sagt, þetta er hann allur mikið stór hluti að vina hópnum er hann í FAB á þessum tíma sem maður segir hemmi hélt utan um algjörlega sínu einstöku með sínum einstöku hæfileikum og þá fann ég að sko ég gæti eitthvað ég veist, ég hafði eitthvað í þetta og ég skil nú alveg, sko, þú ert þetta tryggur mín fannst frábær leikmaður og alltaf í FAB en ég fann mig kannski ekki alveg í FAB af því að ég var kannski aðeins og mikið keppniskap miðað við sko það sem að svona FAB hugsunaháttinn þannig
að ég myndi segja sko að hérna, það voru margir með mikið og gott keppniskap sko en hæfileikarnir voru kannski aðeins meiri og keppniskapi það svona það hefðu kannski íttir aðeins áfram í þessu
já, já, þannig að ég hugsaði bara já, mér langaði jafnvel þá að hérna að prófa, mér langaði bara að prófa bara pingu lítið bara svona að prófa nokkra vikur jafnvel og eitthvað og sjá, hefði eitthvað í þetta að gera bara svona til þess að basically að loka þessum ring bara heyrðu, ég geti byrjað, geti kannski þrauka eitthvað aðeins áfram og svo hætt sjálfur mm-hmm. og gera það sem ég sagði veist, þessi, ég var nefnum við á hana það að læknir segja þeir að hætta er bara ömuleg tilfinning þannig að já, og þarna er sem sagt F á fallið í aðra deild sem að gerist þarna í fyrst og eina skipti og þá hérna og var svona einhverja breytingar þar og ég svona ég veit ekki svona, bara þér að segja svona sko ég vildi ekki koma hann tilbaka sem einhver, já, einhver hérna týnda hetjan, eitthvað bla, skilur og einhverja væntingur það að ég væri einhver sami maður og ég var áður sko, 4 árum áður eða 5 árum áður og þá æxlaðist þetta að ég veit að giftur inn í hákafjölskyldu og fekk að prófa æfingar í 2 vikur og þar sko fekk ég bara vera eiginlega nobody sko og er enginn að búast við neinu af mér og það, ég hafði bara gaman að því
Þú kemst að þessar 2 vikur eru nú heldur betur lengri, þú kemur svona ferlinum að stað aftur, kemur inn í hvaða ára þetta, 2006
2006, já, þetta er 60 tíðanbili
Já, þessi er að hákaði bara að vera byggameistari þarna 2003 það er leikminni svo, ég held ég Garcia og hérna, fleiri sem eru að spila þar í liðinu sem kemur inn í háká, þar er leikmaður sem fer inn í hægri skyttu hjá þeir því
Já, ég spilaði með frábærum bæði mikið ungum upprunandi leikmönnum manna eins og hérna, þetta er hann að fyrir raun og mikið að mjög margir útlendingar í deildinni þarna á þessum tíma
margir góð.
Mjög margir góðir útlendingar já. Í mörgum liðum og í HK voru þarna á tímabili 4 afburða leikmenn erlendir leikmenn og þar á meðal einna mínum uppáhalds leikmönnum og mikill vinur minn Ágústa Strastas alltaf kallaði Gústi algjör snillingur og hann er einn af þeim sem er sko hæfileikalaus í öllum íþróttum það var alveg vandræðalegt til þess að sjá hann í körfubolta og fótbolta þegar í einhverjum uppbytunum með svoleiðis en því líkur handboltamaður og gæði sem var í svo rosalegu formi og varnalega alveg sko æðislegt að spila með honum og það gler harður og Hann, ég set hann í hægri skiptuna.
Ég fór að hérna, þú sendir mér þetta í gær sko liðið þitt og hérna, ég fór að grafa upp bara Ágústa Strastas, ég fór að gleyma honum. Þetta er Litái, hann spila fyrst með Kaunas í Litái, sem er náttúrulega bara svona góð sannum kjönd liði í Litái, kemur í HK, fer svo þaðan út til Austurríkis og eitthvað svona smá flakk þar, spila í Vestvín í einhver ár, svo komst ég að því hann er ennþá að spila. Hann er að spila núna með, hérna, Vöstler há sig í næst efstu deild í Austurríki það er hann 8. markaðist í leikmærinu með 41 mark á tíðanbílinu og bara þegar maður hugsa til þess bara hérna, þessi maður var hann var afburða leikmæður hérna, þessum tíma á Íslandi
Já, hann var ríkalega góða reyfingar góðu fyndari og bara
En akkurstu með hann hægra megin, hann er réttin
Já, hann spilaði samt eða alltaf hægra megin hann var eiginlega miklu betri hægra megin en vinstra megin það var eiginlega málið, það var hérna hann þetta gatt spila svo sem báð megin en þar var hann eiginlega betri ef eitthvað sko
Hver var vinstra megin þá þannig í hákaliðinu?
Ætlaði ekki bara verið Valdimar Þorsson, hann var mikið vinstra megin og fleiri mm-hmm. veist, ungu strákarnir hann
Hörgu hákalið sem hann var með hann á þessum tíma þú ert líka hérna, þú endar þarna sem fyrirliði liðsins og það fara að kallaði herra háká á tímabili og verður alltaf fyrirlið allstaðar sem hún kemur og verður kallaður herra allt sem hún kemur í nálætt
Já, ég, þetta hefur allan að æxlast þannig að maður fengi fyrirlega bandið og maður sem var þannig típa bara leikmanni að maður, þú veistu, allt, að maður gaf sig allan í allt og bæði tengdi reynda tengja vel við alla leikmenn og við alla sem í kringu félagi þannig bara veist, þannig karakter ég og þannig að þá kannski sogast til manns einhvers konar ábyrð
Aha.
og eins og segir þetta var frábær tími þetta, þessi þarna ár hann í HK Minna, við erum með frábært lið og erum í öðru sæti á Íslandsmótinu þarna tvö ár og
Já, þegar það ekki úrslitakeppni
þegar ekki úrslitakeppni og erum hann að töpum í síðasta leik þetta eitt árið held ég þegar Valur vinnur og já vinnum einhver deildabikarmeistaratitil og bara í raun og veru, já þetta var og ríkala mikið stemning í kringum félagi sko, á þeim tíma
Ágústas Drastas núverandi leikmaður Vöslir í næst efstu deildi Austuríki, hann í hægri stjéttu réttendur, en hver þá í hægra hodninu, það er engin örfendur í liður
Nei, ja, svona
Hefur eitthvað mótið þeim?
Já, nei. Ég sko, það eru þetta margir góður örfendur hodnamenn og minn góði vinur Hjörtur Hinriksson, þetta var hann að bankaði vel á dyrnar, en stórkostlegur leikmaður og frábær típa en ég ákvaða að henda Gunnari Beinteinssyni þegar hægra hóttið hann auðvitað örglega ætla að sé eini hóttnamaðurinn í heiminu sem er sko gat bæðspila hægri og vinstri hótt en var betri í hægra hóttið samt réttendur sko
og gat vipa sér hann á línu og við erum bara fínast
í fínast í línumaður og hann gat spila þrist í vörn og bara, já, hann er þetta bara stórkostlegur handbóltamaður.
Ótrúlegur íþróttamaður, hann er nýhættur hvað hætti hann ekki fyrra, hann hætti að spila í svistnesku fjórðudildinu í fyrra og koma æfingar hefaliðinu og alveg langbestur
Já, hann er bara ótrúlega þeim dag, sko
Já, ég verð meðlega að taka línumanninn með þannig að þetta er svona ákveðið tví ekki
Já, sko línumanninnir hérna, ég verið svo sem með var með flottan hann að 2011 allar húnar og svo verið meitt geggjan rússa einu sinni eitt árið hérna, alveg ríkala skemmtileg típa í háká og, en ég þar með einn af mínum uppáhaldsleikmönnum allra tíma, það Hálfdán Þórðarson Já, hann er ótrúleg típa svo maður segi ekki meira en hérna þetta geggjaður handbóltamaður bæði varnalega og sóknalega, kendi mann eða fárlega mikið bara hvernig maður er bara að spila vörn og hvernig maður er að bera sig fram hvernig maður er að undirbúi sig fyrir leiki veist, hvernig nú bara aga og allt þetta bara algjör mentor
sko það hefur ekkit verið grín þegar við hugsaðum til þess þegar þú kemur inn í þetta F-álið sem að er með þessar típur Gunnar Beinteinsson, Hálfdán Þórðansson Guðjón Árnason og Bergsvein Bergsveinsson og fleiri sko hvernig hérna Hálfdán Þórðarson fyrir mér var bara svona no fucking bullshit gæ sko. Það var grjót gler harður náungi
Já, ég heldur svo að segja það að hans ferillir er merkilur hann veit að er í skugganum á Þorgils og Óttar langt framtir ferli og ég held að hann er bara komin yfir 25 ára aldur þegar hann fær held ég eitthvað alveg breyk en hann er eins og segir sko sem mér eru að stæra sig af því að vera af gamla skólanum Sko, hann var af gamla skólan því líkur nagli og hann til dæmis sko, að, hérna, ef að menna ætlu að voga sér að raka á sér leggin á þeir teipuð á sér öklan að raka á sér lapindar það bara, menn var bara hent út öfugum sko. Mættu bara aftur þegar þetta búið að vaksa aftur og okay, þá skulum við hjálpa þér að teipa aumingiðin sko. Þetta
ekki helvits væl
nei, það, og þú áttir að finna þegar Svo það áttir að finna hárin fara að þér sko þegar voru að taka sko hérna teipið að þér eftir fyrstu æfingu sko. Það er svona
Já, algjörlega. Ég man eftir sko ég gróf upp hérna tilkynninguna sem þú settir þegar þú hættir í handbolta. Semst var það að leggja skoðan á hilluna. Þá segir það í þeirri tilkynninguna þínir uppáhalds að vera svona þessi karakter, þessi naglar, þessi sem að köllu ekki alltaf ömmu sín náfrúlis. Er það þínur uppáhaldsmenn?
Já, það er mínur uppáhaldsmenn. Það er Hálfdán Þórðarson, skilur. Það er Baldin. Það er Jonni Mag. Það er Pálma Pétursson. Sko. Þetta, og margir aðrir hérna, elsku þið sem ég nefndi ekki núna en veist, þetta eru típuna mínar
Já.
Ég þrýfst með svona gaurum
Þú ætlar að vera með varnarstýfningu þessu liði og henda einni svona típu í vörnina
Já, ég veit að sko hérna hefði ekki veit að geta að ég var pæli að setja Stjána í varnarskiptingu að því að hann poppaði upp hérna þegar hann var að þjálfa okkur og var ekki búin að spila í mörg ár hann sem og dró upp hérna, dró fram skóna og hérna spilaði með honum eða spilaði eitthvað hálft ár þannig að en mér langaði samt að geyma hann aðeins og ég ætla að setja Sverre Andreas Jakobsson í varnarskiptingu ég náði einu ári með honum í HK
Já Þarna Sverre hann lendir í svona svipa og þú eða ekki hann hættir í einhver ár og tekur skóna aftur eða ekki
Já, hann hættir og einhver meðsli og svo fer hann bara í nám til Danmarkur og hans ferill þetta ótrúlegur sko og þarna kemur hann heim í eitt ár hann sem hann var búin í atvinnumennsku og hættir bara í atvinnumennsku og kemur heim og bara að setla sig og búin að fá sér fína vinnu og eitthvað en svo hann bara eitt ár í viðbútu og fer aftur út og ílengist þar alveg heillengi en það var
ég meina og enda náttúrulega bara með þú veist, silfur og umpíleikunum og fólkavörðu og ég veit ekki hvað og hvað og
já,
það er allt jör hitt
þetta er bara eitthvað stóru nöfnunum í íslenskum handbolta
hvernig vörðin ætlar að spila með þessu liði ætlar að hafa 6-0
já, hún er ekki búin að pæla í því
varnar naglinn sjálfur ekki búin að pæla í því rafal í varnarskiptingu, við veit ekki hvernig vörðin ætlar að spila
já.
Ég, það takast ég ágjöð að þú sért ekki að þjálfa liði
Nei, en ég sko Já, sko, ég fæði ekki að vera vörninni sjálfur sko, en ég held ég spili hérna með sko, Jú, ég held ég spili 6-0 með Gunna Beina og Sverre í miðinni og svo erum með tvo glerharða hótandi bakverið í Strastas og Baldin sem er koma á blindun hliðina og gjössalega slátra mönnum
Það fara þá Hver skiptir út af fyrir
Hverju voru eftir hann
Halldán Þórðarson, Óli Guðmunds, Valdimar Þórðarson annakur þeirra
já.
Hver skiptir út af fyrir
Látum bara Valda skipta og verðum þetta fínt í vörn
Já, ég látum Valda skipta og setjum Dána í hotni
já.
Í vörn Það er stórkurslegt
Það er enda illa farið mér frábæra vartum
Já, svo spilum við bara 7 og 6 og 8 og 5 og eitthvað Það skiptir ekki öllu máli En við ætlum að hafa náttúrulega þjálfara í þessu liði, út með marga þjálfara sem er búin að vera hjá þér í hérna, yfir og stjórnaður og gert ýmislegt fyrir þig. Þjálfara liðsins er að sjálfsögðu í bóði Ægir Bruggús, Ægis Garður, endilega farið inn á Facebook síðuna hjá Ægis Garði. Þetta er að mínum að þetta besta ör Bruggús á bara í heimi, stæðsvöld út að granda og þannig er hægt að halda viðburði allt frá því að vera með brúðkaup, barnaveislu eða ég veit ekki hvað. Endilega kikið í ægiskarð á Facebook. Hver þjálfa liðið?
Heyrðu, það er þetta, ég var auðvitað með, fekk að kynnast mörgum frábúinu þjálfurum, Gunnar Magnússon til dæmis, bæði út í Noregi og hann var ungur bara 27 ára eitthvað þegar hann tók við hákaliðinu, hann þjálfaði mig eitt ár. Nú er þetta þjálfari litánska landslýsins, Miklíus Andráskas eða mann ekki alveg eftir nafn, eða hvernig þeim að bera fram
ég held að það sé nákvæmlega
eða ekki, hann var þetta frábæð þjálfari
hvar þjálfaði hann því?
Hann þjálfaði mig í HK hann þjálfaði mig þar fyrst tvö árin og svo þetta Einar Andri Einarsson frábæð þjálfari og hann þjálfaði mig Stjána Ara sem að ég sett í brúna hana af því að hann þjálfaði mér unni tvisorferlinu bæði hann að í upphafi ferilsins og svo í lok FH tímans hann
er þjálfarinn er Kristján Arason
Kristján Arason, hann er þjálfarinn
Tölum að sem mynda 2011 tímanbíl það tímanbíli sem FH verður Íslandsmeistari og eina skipti sem að FH hefur orðið meist Íslandsmeistari síðan bara 1992 þá hérna stórkostlegt einvígi, loka einvígi og mondi Akureyri sem var þá liðið Akureyri hvernig var þessi hópur 2011, þetta var stórkostlegt lið
Já, þetta var hrikalega gott lið og margir frábæri leikmenn eins og hafa nú verið nefndir hérna Óli Gústu, Óli Guðmus, Örningi Ási, Allir Rúnar Ari Magnús er hann og Baldvin og fleiri og Marmara teimið og já, við
Stjáni og Einar Andri Stjáni
og Einar Andri að þjálfa við vorum með frábært liðið hérna árið en áriður líka en vorum í bastlið þar samt og náði nú ekki alveg allt að smella en þarna einhvernig fer alltaf smetla að sést við svona byrjum kannski að með minni smá brösulega hann er Akureyri með frábætlið ég held að þeir vinni bara fyrstu 9-10 leikina og ná góðri fórstu en svo bara eftir árum átt þá held ég bara töpu við alla leik við bara þá er bara maskinan fann að rúla og stemningin í kringum liðið þarna þetta var voru menn farnir að sjá það við vinnum hann að deilda byggamistartitilin hann að milli jól og nýjás sem var raunum alveg veist, svo núna ef við fyrir að horfa það undir lokin var þessi deilda byggar orðin ekki neitt en þarna var hann sko, þarna var hann í strangutinni og það var stappfullt og menn að spila á sínu bestu liðum og við spilum hann að svakalega núsleika mitt við Akureyri og unnum það sem að gá okkur líka daldi svona meiri trú og nýr byggar í hús og svo bara jók stemningin bara í kriganum og mætingin og völlun þetta var þetta stórkostlega sérstaklega þetta þegar að leið úrslitakeppni og í úrslitakeppninu sjálfri
mm-hmm. Þetta er þú út fyrirlið liðin sem það eru sterki karakterar í liðinu mér langar svo að tala hérna momenti þegar þið áttu ykkur á því að þið er mögulega að vinna titilin í Kaplakrika þið vinni eitt leik á Akureyri og geti þá svo tapið einum þetta fóð 3-1 inn við, minni mig bara að veita og hérna, það er úrslita leikur þið geti treykt ykkur titil ný Kaplakrika það er allt stappað í húsinu og bara 20.000 manns eða ef hvernig sem það er og því ég lít ljós á sjó og ég veit ekki hvað og hvað hvernig er að spila svona leik, hvernig er það?
Það er styrlað sko málið að við gátum munni þetta 3-0 fyrir norðan við vinnum Akureyri í fyrsta leik vinnum svo í krikanum 2-0 gátum munni þetta 3-0 og það var bara veist, ég ætlaði mér að vinna þetta 3-0 og þetta var alveg brjálaður eftir tapið en svo þetta var að hérna, einhvern inn ég man að pappi kom til mín hérna, reyna að hugga mig að blessa að vertu miklu berið að tapa þessu vinna þetta í kriganum stútvöld hús og allt í blóma svona hýfði mann upp úr leiðendónu sko Aðeim. Sem varðu þetta svo raunin og þetta varðu þetta eins og sko úrslita leikir eiga að vera þetta var algjörlega stappað út úr í kriganum og umgjörin alveg fyrsta flokks og bara nötrandi stemning
Þú lyftir hennar titlinum og ég verð að minnast á sjómásviðtalið sem við fórst í Það er mögulegt besta sjónvarpsviðtal sem ég hef séð en þú manst ekki þetta í?
Nei, þú minnir mig stundum á það ég fór í sjónvarpsviðtala sem ég baði á töndunum og blaðraði hérna og blaðraði og þetta talaði hvað þetta félagi geggjaða stundismenn og geggjaða sjálfbóðlega og hvað er mikið hjarta í þessu eitthvað, bla 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 og ég man að ég var svona ég veist eins og ég veit að kannski getur ímyndaðir þú veist, sérstaklega eða stemningin var þarna að búa býða lengi eftir þessum titli og veist, fólk grét bara í stúkunni bara fullur í fólk og ég veit ekki hvað veist, þetta var alveg að máli segja svona að maður farið í þær tilfinningar sko
ég veit að fólk flög á milli landa til að fara leikin
já og ég veit um eitt sem að flög og bara í sólarhring og náðu leiknum og hérna já þannig að þetta var styrla en mér varst það kannski best að kannski, hérna, mitt skemmtilegst að teika á þetta viðtali var þannig að eftir sigurinn efsins þegar vorum búin í sturtu og svo fórum við allir og tróðfullur sjónaróll sem tók mót okkur á fólki og dundandi stuð og að þá hafði sem sagt fólkið verið að held ég eitthvað að vera hlusta eða horfa á viðtali við mig eftir á hérna í eða eitthvað svo leiðis í kriganum eða og hérna eða á meðan á því stóði, ég veit ekki hvernig þetta var eitthvað inn og ég kem hann inn og við þegar við löpum inn með hérna byggarinn og ég og Þorgeir hann fremstir og Óla Sigur yfir þá grípur Heimi Guðjónsson í mig og toga mig að sér sem hann situr og sagði djöfull var þetta geggja viðtal við þig og ég horf á Heimi og sagði ha, hvaða viðtal ég var bara einhver móki sko.
Já, þetta verið stórkostli stund Gaman að upplifa þetta. Draumahlið þitt er sem sagt þannig að það er í markinu Sjúknjung Lý sem spilaði með FH, Baldur Þorsteinsson sem spilaði með FH, Ólafur Guðmundsson og Valdemar Þórsson, FH og HK, þannig að vera að fara náttúrulega frá vinstri til hægri. Miðinni Ásbjörn Friðriksson í FH, Ágústa Strastas, hægra megin fyrir utan, réttendur, hægra megin fyrir í hotinu, réttendur, Gunnar Beindarsson, Hálfdan Þórðarsson á línu, Varnaskipting Sverri Andreas Jakobsen og þjálfari liðsins er í bóði Ægisgarðs Kristján Arason eftir þetta tímabil hvað gerist þá?
Ég er þá hérna kemur þetta ótrúlega múf að þá flytjum við til Noregs við fjölskyldan
Þannig þið eru búin að vera, Íslandsmeistari, tróðfyllt hús
já.
Næsta skref önnur deild í Núri
Já, eða fyrsta deild, já, næstasta deild já. Þá erum við að byggja upp þarna lið sem að ætla þessi stóru hluti í framtíðinni og hérna Gunnar Magnússon var þá búin að þjálfa þeir eitt ár og Jónatan Magnússon hafði verið þar eitt ár svo bara æxlast að þannig að Gunni heyrði í mér og hvort að ég vildi prófa ævintýri og þetta var veist allt reynur, flottur samningur sem ég bauðst sem allt var alla tryggingar á reynu og enda hefði ég aldrei farið að nút nefnum með allt upp á tíu þetta með að rífa upp fjölskyldun á gamas aldri og við hugsum bara why not sko, prófa eitt ár bara til þess að prófa ævintýri og veist, þetta, kannski var þetta svona í svona aftast í haustum mammanni, já, nú maður kannski að loka einhverjum glugga sem að maður sá svo eftir að hafa aldrei geta nýtt sér þegar maður ætlaði að fara út í atvinnumennsku 22 ára að fara í svona, þó að það hafi ekki verið þýska búndisleikan að þá bara prófa eitthvað nýtt og spila úti og nýta handboltan og við þetta svo ílengstir þetta og bara frábær tími og svo kom eitt barn með sér viðbóttan úti og endaði með að vera fimm ár
í Noregi og hérna spila með mörgum Íslendingum það Íslendingar nýlenda sem einhvern veginn verður hann til þú með hvað, Gísli Jón Þórisson eða ekki, Pétur Páls, Jónni Mack Halldór Guðjónsson og fleiri eða ekki
Birgir Fannar Bragason
Birgir Fannar Bragason en ekki hvað
já, Ragnar Hjaltested
þetta var svona íslendinga samfélag
já, sko, ég og Jónni þetta vorum hann allan tíman
já.
Svo voru hinni svona daldið svona eins og farandverkamenn komu hérna inn í eitt ár þegar þurfti einhvern mann hér og þar
og Jónni tók við liðinu
já, svo tók Jónni við liðinu þeirra í lokin
þú fórst að spila sóknum að líka
já, ég komin aftur í sóknuna og bara aftur í skiptuna
Hver skila þetta sér? Þú endar í því að þú spila þína fyrstu landsleiki bara 48 ára
það er enda mjög fyndið þetta er eiginlega hálf komist sko, að hérna, ætla sér að vera landsleiks og atvinnum maður hann 22 ára og svo hættir maður í 4-5 ára og svo nær maður einhverjum landsleikjum hérna, á seinni stigum sko. Það var bara gaman veist Ég hafði spilað einhverja, hérna hafði áðurinni flutti út, hafði ég náði einhverjum tveimur landsleikjum, einhverjum svona B-verkefni, já þannig, sko.
En þú ferði í landsleikjum, þú kallar í liðið
já,
og ferði út í Þýskalands að spila,
já,
er rísa leik.
Já, ég kemur hann inn í hópinn 2012 sem er líklega kannski besti hópur sem að Íslandi vera átt, sem að við ætlum þetta að vinna Olympíutitlinni 2012 og þá var einhver meiðsli Sverri hafi verið meittur og þá datt ég hann inn og fekk að njóta þess að æfa með kannski bara besta landsliði Íslandsögunar í þetta sumar og spila já, spila með leik í Þýskalandi æfingaleik á móti Gensamer og félögum og það var hreikalega gaman og svo spilaði ég einn umspilsleik hann líka á móti Hollandi og það var bara já, bara þakkláttu fyrir það að hafa fengið að krossa við þetta
Gummi er þjálfa hérna
Já, Gummi er þjálfa hérna Hann er alltaf, lið. Hann kemur inn út og...
Er hann ekki alltaf bara þjálfa?
Ég held að
Herði, ok, þá hérna eru svona kannski bara aðeins búin að hérna, negla fyrirliðin svona þannig að stikla á stóru og allt svoleiðis en ég hendi samt á því nokkrum auka spurningum svona sem viljum að renna í gegnum að hérna, til þess að bara svona fan favorites spurningar sko, hérna til dæmi svona hver var svona erfiðasti andstæðingur sem þú mættir á ferlin svona cirka erfiðasti andstæðingur eitthvað líð sem þú gast aldrei unnið
Já, þetta var svona kannski smástarinbið sko en ég, svona ef ég hugsaði þetta aðeins þá held ég að hérna ég seti að erfiðasti andstæðingur hafi verið Alexander Pettersson það var bara hérna í að við erum að koma upp hérna í meistaraflokkan og hann kemur til Gróttu KR eitthvað bara 16 ára eða eitthvað og ég veit að spila á mótunum, hann er 81 og yngri, hann er við erum að spila á mótunum öðrum í í öðru flokki og eitthvað svona dótt þriði og öðru flokki og svo upp í þegar við byrjum í meistaraflokki og þá þetta er ég að spila vinstri skýttuna og hann hægri skýttuna og þá móti mér og þá sérstaklega þá manni hvað hann var bara hrikalega góður varnamaður einn og einn varnamaður strax svona ungur og hérna og varðu þetta sá besti bara í sinni stöðu síðan og seinna ferlinum og hann var ég
held,
já, ég held ég setja hann hana geggjaður handboltaferill sem að þessi maður á rúturlegt
og sé hann er ennþá að spila nýbúin ekki að nýjan samning hann er að fara með elsungir til Gumma
það sýni það bara að við getum alveg verið þá í þessu draugum minn
já, við getum það, það er ekki spil ég og nokkur á rétti
já, fór nokkur á rétti
ég meina hann er að fara hann er að spila í toppliðinu Flensburg í Þýrskalandi í dag
við getum kannski að fara bara að spila með Flensborg
við getum að spila með Flensborg í Hafnarverið hver er svona drauma liðsfélagin uppáhaldsgaurinn, einhvern sem varst með klefanum sem var bara svona ómetalegur í liðinu þínu sem að hérna, myndum við að hafa
Já, þeir eru þetta margir og ég er þetta búin að nefna þá kannski hérna nú þegar einhverja góða gegja það en ég ætla að henda Pálmari Péturssoni þannig að þetta, hann bara no bullshit gæi sem að sko er bara með einn gír og það var að vera fullu og það var að vinna þannig skekkið að spila með honum uppbytun á fótbolta hann er mjög lélegur í fótbolta en hann er samt kannski eitt besti leikmann á vellinu ja. Það er bara því að hann er trilltur
Pálmar er, hann er hérna hann er, það kemur úr, hvað, Völsung eða ekki?
Já, já, er bara Völsung og fer til hérna,
fyrir val
og, já, fyrir val og við förum saman sko þegar ég fer svo þegar ég fer úr HK hana, og aftur, aftur heim í FH að þá förum við á sama tíma
Já, hann kemur þar inn Hann er í íslamsistara liðinu þannig að 2011 og hann er núverandi, hvað, Markmars og aðstofuþjálfari hjá FH-liðinu
Já, hann er í hérna, núverandi Markmarsþjálfari FH-liðsins og þess má til gaman sketa að ég og hann erum hérna, öflugasta parið í tónlistarleiknum Blink ég heldur sem bestir í Evrópu það hefur að hafa engin á að vinna okkur í þeim magnaða leik
það er ómetalegt að vera með Pálmar Pétursson í liðinu sínu
Já.
Þannig að þú og Pálmar Pétursson eru drauma liðsfélagar og drauma gæin til að vera með í sínu liði en eins og segja það eru nokkra fleiri fan favorite spurningar og hérna Mér er náttúrulega hendinn einu sem heitir Nokko teimi, því ég náttúrulega eins og ég segi með Nokko styrtaraðala og ég myndi segja að maður hefur allan undan því það að smakka nýja tegundur á Nokko og þetta er teimi sem að styrir vel við afreiks íþróttafólk og er með umhverjum svona stefnu og allan pakkan við mælum að sjálfsvið með Nokko allan daginn, allan dag ég ætla að leifa að velja þrjá leikmenn úr handbolta sögunni all time sem þú mátt velja til að hafa í þínu liði bara einhverjir úr sögu handboltans, ættist endilega íslendingar með hverju hver sem er
Já, einhverjir þrý leikmenn heyrðu, númer eitt Aron Pálmarsson
Hann var farin til kýl
Já, það er eiginlega sko, mér vantar það eiginlega á fyrirlinn, það er eiginlega ótrúlegt sko, veist, hann sem þetta fer til kýl þegar ég kem aftur til FH og meir segja þannig að þegar ég fekk nú að dúlast með landsliðinu hana, sumari 2012 og þá æfði ég með honum hana, einhverja vikur en spilaði samt ekki með honum með þessa landsliki hana.
Nei,
hann var eitthvað meittur eða eitthvað þannig að mér vanta það, hann spurning hvort að ég geti ég þarf að koma mér í form til að ná að spila eitt leik með honum hann bara til að fá það á fyrir skona
Þetta komaður í gott form og komast í Álaborg í Danmörku
Já, en ég set hann hana. Hann er þetta bara upp á sleikmaðurinn minn í heiminum
Já
og eiginlega bara fyrir og síðar og hérna og hann er einn af þessum þreymur og svo set ég hinn mikla meistara eins og oft kallaður meistari Geir Hallsteinsson ég set hann í liði líka
það er ein hetjan þar ráferð
já, það er bara hetjan með stóru hái ég veit að hérna, man ekki eftir honum sem leikmanni En ég man hins og ég hef samt hort á að spila handbolta, það var nú ekki glemma því að hann auðvitað var hérna leikmannskennarinn í Flensborg og það var eins og niður leikur, ég held hvort ég hef ekki spila á mótun, það voru svona, það voru yfkendur á móti hérna kennurum í handbolta, í hérna strangutinni og sem að hann var hérna komin eitthvað til ára sinna en samt ekki svo
já.
Það sem að hann var að taka nokkar undir handa snuddur sko
Þannig að það var henda hérna að geira miðuna og Aron í skýttuna
Já, Aron í skýttuna Ég teki hérna þrjá svona í útilínu svo ætla að setja Alexander Tutskin í hægri skýttuna sko
Það ekkert annað
Sovjet mannin
Sovjet mannin Alexander Tutskin Það alvöru gæi með móttuna og...
Já, ég bara alvöru sleggja Þetta svona æsku sleggja
Æsku sleggja, var hann fyrirmyndin?
Já, veist, hann var bara svona einn af uppbláðsleikmann mann sko, sko uppbláðsleikmann leikmenni mínu voru sko svo kannski margar aðfóðing á mínum aldri voru Stjáni Ara og Þorgisóttar en á, svo voru útlendingarnir, það var Tutskin og Magnús Víslandir það voru mínu menn
Á, svín óþólandi, það sem maður segir Tutskin, það er kannski hérna nú kemur það, ég man allan hans sko það í þessu, allan Tutskin, hans leit krossbund í Kaplakrika
Já, rétt.
Það er rétt.
F á múti Túsi Messen.
Já, hérna er hann hann og hann er stórkostlegu leikmaður. Aron Pálmánsson, Geir Hallsteinsson og Alexander Tutskin eru þitt nokko teimi. Djöfull var ég til að dundri mig nokko með ykkur. Það var ég gott. Hendur með aðeins í viðbútt eitthvað lið sem þau vilja spila með
já,
í sögunni?
Já, ég á fljótur að sjá það.
Já.
Það er AK Kaupmannöfn.
Demanta ævintýri
sko ég, það held ég að hafi verið eitthvað bíó
Já.
Maður hefur nú heyrt einhverja sögur þó ég veit nú kannski ekki mikið það en sko þarna voru menn bara mættir með skarkasalan bara og allir á hlýrabólnum bara og í eitthvað bila dæmi þetta hefur rúglega verið skemmtilegt
Já, einhvernig það voru Íslendingar það voru Arnór Atla, Snorri Steinn Ólisti F
Var ekki Robbi Gunnar það? Þetta og spiluðu þarna einhvern ústilda leik á parken og bara 30-40 manns og
Gummi þjálfari hann þjálfari ekki Já, var yfirmaður ykkur íþróttamál
Ég held að það hefur verið skemmtilegt æfintri, en ég set það sem svona drauma lið
Þannig að þú tekur drauma liðið með nokkó teiminu Arnór Pálmar Geir Hallsteins og Tutskin í AG Kaupmannahöfliðið þitt og þá eru komið ansi veglegan pakka til þess að hvað gerir maður með svona lið? Fer maður ekki bara með á Ölhúsið?
Já, af hverju ekki?
Af hverju ekki?
Þetta taka fund þar?
Það alltaf þetta taka fund á góðu Ölhúsi Ölhúsið á Reykjavíu og Ölhúsið í Grafói þetta eru mínir styrtaraðalar hvað sögu á lokum segir þú alltaf þegar þú fyrir Ölhúsið?
Hvað sögu? Svona gamla góða sögu
eitthvað gamla góða sögu
og
bara svona staðar sem getur alltaf veist, það alltaf ykkur bolti í sjónvarpinu það er live music og góði drykkir og svo leis
sko ég kann alveg nokkar sögur sko flestar þeirra kannski eru ekki fyrir útvarp og nefnir maður kannski sleppið þeim bara
svo margar klefa sögur
líklega klefa sögurnar eru kannski ekkert það eru ekkert svona kannski alveg nú huggulega
en einhverja svona uppákomur
já, ég með eina skemmtilega Já, svona, sem er mér fannst allan skemmtileg þannig málið ég held þetta hafi verið tímabilið þetta er eitthvað tímann á aldamótin Elvar Ellingsson sem hafi verið aðstoð þjálfari Stján Ara tekuð í liðinu og er þetta aðal þjálfari eitt tímabilið
Smíða og aukutjennari
Já, toppmaður hann er einhver tíman með einhvers konar svona hvað segir maður, svona einhvern svona sálfræði fyrirlestur inn á parketti með liðinu svona bara, veist, hann var eitthvað að tala um það hvernig maður er að takast á við mótbyr veist, það er ekkit mála að vera góður þegar allt gengur vel og vinur allar leiki en leiða eitthvað bjáta rá að þá reynir fyrst á menn og hann ákveða setið í svona verkefni og hann sem sagt kom með borð inn á parkett bara svona eins og skólaborð og hérna tók þar ungan mjög grannan og vel tentan glæsilegan hérna, leikmann liðsins, Sigursteinn Ardal stórvinn minn og notaði hann svona sem svona sýni
Ginnibygg
svona Ginnibygg sko, setti, sagði Steini minn farið nú hérna upp á borðið og hérna og já, startu upp á borðinu og svo byrja hann að íta þess við borðið, sagði Steini er allt í lagi, og veistu hérna, finnst þér erfitt að halda jafnvægi eitthvað svona Já, þetta er alltaf, nei, þetta er alltaf, já, alltaf, já, ok, já, já, þetta er þannig að nú ert alveg stöðugur, sko, þú ert alveg stöðugur, þokkalega stöðugur, hérna er stóll, hérna var stól, Steini, settu stólinn hérna, settu hann á borðið og færðu upp á stólinn, þannig að Steini stóð þarna upp á stól sem voru upp á borði og og þá byrjaði hann aftur að hrista borðið eitthvað og heyrðu, já núna þetta er ekki alveg jafn auðvelt að halda jafnvægi núna það séu Steinn og byrjaði að hrista og hann, þetta gekk nú samt ekkert svo vel hann hélt alveg ágætlega jafnvægi og Steini bara ég minni, þetta er allt í lagi og þá svona eitthvað hann þurfti hann að gefa þessu vel í þetta og hann einhver svona dundrar í stólin sem fýkur undan honum og Steini flýgur og lendir á lærinu og gjössalega bara kálast og liggur á parkettinu og þetta allir í kasti sko þó máttu þið líka sína það sko en maður að halda hann í Þórðarsinni fannst þetta mjög fyndið og Sigursteinn eðlilega bara að drepast sko og hann bara át alla vikuna ef á haukalöku framöndan að næstu helgi eða eitthvað og hann alveg át bara og og þetta bara ótrúlega datri en kannski að fyndna við söguna eiginlega daginn eftir sko
Já.
Þá æfing og allir klárir og allir komnir inn í sal og þá hafði Magnús Árnason svo miklu húmaristi ákveð að bíða aðeins og það var allir komnir í sal nema Maggi svo mætir hann hlaupandi með hjólabretta hlífar á allstaðar með reiðhjólahjálm og skíðagleru og hleypur inn og segir æfingin að byrja? Það var
Þetta hefur virkað í alvari
Já.
Þetta stórkostlegt Ég vil að ég væri til að sjá Magga Árna Markmanninn síkáta sem hlaupandi inn með hjólahjálm og hlífar
Þetta var
Hvernig fór þetta með Steina? Var hann meittist?
Já, Steini æfði ekki alla vikuna en spilaði svo bara eins og engill á móti haukum helgin eftir hann er að Elvar Elling svo kannski sigur eftir allt saman
Já, það virkaði
Já.
Herrið, Sigurgeir, það er búið að vera frábætt að hafa þig sem fyrsta gest í handból special þættinum. Við viljum að reyna að vera þetta vikulega, ég og fættir mín gesti. Við erum búin að fara yfir fyrir þinn, við erum búin að fara yfir þínar hetju sögur, Íslandsmeistaratitil og deildameistari og spilar með FH, HK og Kristjánsundi í Noregi og íslenska landsliðinu. Þú valdir draumaliðið, Hjúkjung Líp, Baldvin Þorsteinsson, Ólafur Guðmundsson, Valdimar Þórsson, Ási Freiríks, Strastas sem er ennþá að spila. Og Gunnar Beindursson, Hálfdan Þorðarsson, Sverrir Andreas Jakobsen, kóts Stjáni Ara. Þið dreymir að spila með Aronu Pálmasinni, Geir Hallsteinssyni og Alexander Tutskin. Það er erfileikur með Alexander Pettersson þegar voru að koma upp. Og þú myndir hafa haft mjög gaman að því að spila með Atjika upp hann upp. Veistu það, það búið að frábæta að vera með þér. Ég þakka kjærlega fyrir mig. Ég þakka styrtaraðlanum mínum, eins og ég segi, Nokko, Ölhúsið, Reykjavíkuvegi og Grafavogi og Ægisgarður, Ægir Brugghús endilega títi á þetta á Facebook Takk hérlega fyrir mig Handball Special komin til að vera